Our most fundamental doctrine includes the knowledge.
Ang atong pinakamahinungdanong doktrina naglakip sa kahibalo nga kita mga anak sa buhi nga Dios. Mao ko na nganong usa sa iyang labing regadong pangalan, mao ang Amahan, langitnong Amahan. Kini nga doktrina klaro nga gitudlo sa mga propeta sa tanang kapanahunan. Sa dihang gitintal ni Satanas si Moses, may pakgang kaniya og nakaingon, kinsa ka? Kay tanawa ako mao ang anak sa Dios. Namulong ato sa Israel, ang samnista miingon, kamong tanan, mga anak sa hitaas, hataas uyamot. Si Pablo mitudlo sa mga taga-Athena sa Europe, na sila kaliwat man dahil sa Diyos. Si Joseph Smith o si Nirignan, nakadawat og usa ka pananawon, diin ilang nakitang amahan o ganak, og usa ka langit nung tingog, may pahayag nga ang mga lumulupyo sa kalibutan. Anak ng mga lalaki o anak ng mga babae sa Diyos. Pagka 1995, 15 ka buhay mga apostoles o mga propeta may pamatuod. Ang tanan ng mga tao, gilalang diha sa hitsura sa Diyos. Ang matag-usa, hinigugmang espiritu nga anak o nga lalaki o babae sa langit ng ginikanan. Sa President Thomas S. Monson, may pamatuod. Kita mga anak na lalaki o babae sa buhi nga Dios, dili kita tinud-anay nga nagtuon niini nga dili makasinati og laom og bag-ong pagbati sa kaligon o gahom. Kini nga doktrina so karanan kaayo. Gibalik-balik paghayo. Og yano kaayo nga mura og ordinaryo nga lang kini. Nga sa pagkatinuod, kini mao labing talagsaong kahibalo nga atong maangkon. Ang husto nga panabot sa atong langitnong panulundon importante sa kahimayaan. Kini ang pundasyon aron masabtan ang mahimayaong plano sa kaluwasan o sa pag-ugmad o hugot nga pagtuo diha sa unang natawo sa Amahan, si Jesucristo, o sa iyang malaloyong pag-ula. Dugang pa, naghatag kini og padayong hinungdan aron mohimo og mutuman kita sa atong tinguha alang sa paghimo og pagtuman sa atong mga kinahanglang mangturon nga pagpasikat. Ako anak sa Dios. Kining pinanggang himno usa sa labing pirmay kantahon ni simbahan. Apan importante pa uta namo, nasayod ba gayud kita niini? Nasayod ba gayud kita niini diha sa atong hunahuna og sa atong kasing-kasing og sa atong kalag. Ang atong langitnong ginikanan, pagikan ba ang naguna o labing importanteng pag-ila sa atong kaugalingon? Dinasayuta atong ila ang atong kaugalingon sa lain-laing mga paagi, laki pang atong lugar sa katawhan, atong nasyonalidad o atong pinulungan. Ang pipila mo ila gani sa ilang kaugalingon, pinagi sa ilang trabaho o sa ilang kalingawan. Kining itanong pag-ila sa pagkatao, dili sa iyo't gawas kung kini mo puli o musumpaki sa atong mahangturong pagkatao. Ang pagkaanak ng lalaki o anak nga babae sa Diyos. Sa dihang among kinamanghurang anak, siya 6 anyos, o gana sa unang grado sa eskwela, nang iyang magtutudlo, mihatag sa mga bata o writing exercise, Oktubre kadto, o bulan sa Halloween. Usa ka holiday nga gisaulog sa ubang bahin sa kalibutan. Samtang dili kini akong paborito nga holiday, nagtuo ko nga tingali adunay pipila ka inosinti o makaayo nga aspeto sa Halloween. Nang hatag ang magtutudlo, usa ka papel nga to sa batanong mga estudyante, sa ibabaw, adunay maayong pagka-drawing nga mythical witch nga nagbarog duol sa nagbukal nga kahawa. Ang pangutana diha sa pahina aron sa pag-auhag sa mga hunahuna sa mga bata o aron masulayan ang ilang yano nga mga kahana sa pagsulat. Mauhang, bago lang ka nga nakainom og usa ka tasa sa ilim nun sa witch. Unsay metabo kanimo paliog ibaloy nga kini nga istorya wala gipakigbahin isip usa ka rekomendasyon ngadto sa mga tutudlo. Bago lang ka nga nakainom og usa ka tasa sa ilim nun sa witch. Unsay metabo kanimo gamit ang iyang labing maayong sinulatan ng among gamayng bata misulat, mamatay ako og muadto ko sa langit. Maganahan ko dito. Maganahan ko niini tungod kay kinimaw ang labing maayong adapit tungod kay makauban ninyo ang inyong langit ng Amahan. Kini ang tubag posible na kapatingala sa iyang magtutudlo. Hinoon sa dihang ang among anak na babae may dala sa nahuman nga buluhaton ngadto sa balay, among nabantayan ang Kita gaayos sa pinakataas na grado. Sa tinuod na kinabuhi, kita magkatubang ang tinuod. Walay gihanduraw, walay kalisod. Adunay kasakit na pisikal, emosyonal, o spiritual. Adunay makasubo. Adunay inestisya kung daw dili kita angay sa atong sitwasyon. Adunay mga kasagmuyo kung ang usa ka tao sa atong saligan mo pakyas ka nato. Adunay mga problema sa panglawas o panensyal nga makalibog. Tingali adunay mga higayon sa pagduha-duha kung ang usa ka doktrina o kasayan lapas sa atong panabot karon. Kung ang lisod ng mga butang mahitabo sa atong kinabuhi, unsa man ang dayo ng atong tubag? Ang kalibog ba o pagduha-duha? O espirituhanong pagbiya? O sabak kini kahampak sa atong mga pagtuo? Basulon ba nato ang Diyos o ang uban sa atong kahimtang? O ang una ba natong tubag mao ang paghinumdom kung kinsa kita? A kita, mga anak sa mahigugmaong Diyos, giubanan ba kini o hingpit na pagsalig na nagtugot siya o yutanon mo pag-antos mo kay nasayod siya na kini mo pa nalangin ka nato. Baguhay lang ko dito o meeting sa uban ni Jeffrey R. Holland sa pagtudlo sa baruganan ng immortal life, kinabuhing mahimong sakit pa ng atong kalistanan na dunay mga turong katuyuan. Si Elder Holland mingon, mahimo ninyong maangkon o unsay inyong gusto o mas maayo pa niini. Lima ka bulan ang milabay akong asawa si Diane o ako miyato sa Africa uban ni Elder o Sister David Bednar. Ay kaunom o katapusang nasod nga among gibisitahan mao ang Liberia. Ang Liberia usa ka nindot nga nasod dunay halangdong makatawhan o nindot na kasaysayan. Apan nisod ang sitwasyon dito. Mga dekada sa politikanong kagubot o magubat sibil nagpagrabi sa epekto sa kawadon. Dugang panyana, ang makahadlok na sakit kay Ebola may patay o dulan sa 5,000 ka mga tao ato sa kinaulahiang pagkailap. Kami ang unang grupo sa mga leader sa simbahan gikan sa gawas sa lugar aron mabisita sa Monrovia, ang kapital nga syudad, sukad ang World Health Organization may deklarar nga luwas na kining buhaton human sa crisis sa Ebola. So, sa kainag-ayong o galimot nga buntag sa Domingo, ibiyahe kami nga to sa Osaka, inabangan nga pasalidad sa sentro sa syudad. Ang tanan ng mga likuranan gipahilo na nga mototal o 3,500 ka mga likuranan. Ang katapusang pag-ihap sa mga mitambong 4,100. Hapit tanan nga nyabot may biyahe pinagi sa paglaka o ubang matang sa hasol nga pagpublikong sakyanan. Kadaghanan may abot pipila ka oras sa wala pa ang itakdang oras ng meeting. Sa pagsulod na mo sa hawanan, ang espirituhanon nga palibot magkapaikag ang mga santos andam nga matudluan. Kung ang usa ka mamumulong makutlog ang kasulatan, ang miyembro kusog nga musulti sa versikulo, diliig sa payan mo, buo taas. Ang tibuok kongregasyon nagdunga sa pagtubag. Karon wala gyud namo kini girekomendar apan impresibo kayo ang nga makabuhat sila niini ug ang choir kusganon kini. Uban sa madasigon nga choir director og 14 anyos nga batanong lalaki sa keyboard. Ang may miyembro nanganta og uban sa kalagsi. Dayon si Elder Bednar namulong kini syempre mao ang gipaabot nga bahin sa panagpundok. Nga madungog ang usa ka apostol nga matudlo. Tataw nga doon na espirituhan ng giya sa tunga-tunga sa iyang pahipulong si Elder Bednar Mihon og Mingon. Makamao mo mukanta sa How Firm a Foundation? Mingon og ang 4,100 ka mga tingog mi dahonog pagtubag og oh, dayon siya ni Ingon. Makamao mo sa versikulo 7? Pag-usap ang tibuog pundok mitubag oh, ang hanay agam tanang himno How Firm a Foundation nagkanta sa Mormon Tabernacle Choir sulod sa milabay nga napo katuig, naglakip sa versikulo 7. Sa Elder Bednar misogo, atong kantahon ng versikulo 1, 2, 3, o 7. Walay pagduha-duha, may barog dayon ang choir director, ang nagupot sa Ornick Priesthood na tigdoyog. Misogo dayon sa madasigong pagtukar sa pasiunang anota. Uban sa usa ka level of conviction, nga wala pa nako mabati isukad diha sa himno sa kongregasyon. Among gikanta ang versikulo 1, 2, o 3. Dayon sa gikusgon og espirituhanong gahom, misaka sa dihang 4,100 ka mga tingog, mikanta sa ikapito nga versikulo og madeklarar. Kalag nga diha kang Jesus, misahalig. Dili ko, dili ko buot kaaway mo mukabig kalag nga impierno sa impierno gitinguha ako dili gayod ako dili gayod ako dili gayod dili gayod og dili gayud mo biya. Sa usa sa labing talagsaon nga espirituhanong hitabo sa akong kinabuhi, natudluan ko og lahom nga leksyon ni Anang Adlawa. Nagpayo kita sa kalibutan nga makapahimo nato nga makalimot kung kinsa gayud kita. Kung daghan ang mga makalinga sa nagpalibot ka nato, mas dali ang pagsayon-sayon na niini, dayon ang pagbaliwala, o dayon ang pagkalimot sa atong koneksyon ngadto sa Diyos. Ang mga santo sa Liberia walay kaayoy material ng mga kabtangan, apan daw aduna sila tanang butang sa espirituhanong paagi. Ang among nasaksihan ni Anang Adlawa sa Monrovia, mawag usa ka grupo sa mga anak sa Diyos. Kinsa nasayod niini? Sa kalibutan karon, bisan asa kita nagpuyo o bisan unsa pang atong mga kahimtang. Kinahanglan nga atong labing importanteng pagkaila sa kaugalingon mo ang isip anak sa Diyos. Ang pagkasayod niya na magpalambo sa atong hugot nga pagtuo, mudasig sa atong padayon nga paghinolsol, o muhatag sa kaligon nga mahimong makananayon o dili matarog sa tibuok natong mortal nga panaw. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.